Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Традиційно з вами о цій порі є ранішня катехеза. І зараз в студії з вами я, Онисько Анна, і на зв'язку маємо з'єднання з отцем Вальдемаром. Слава Ісусу Христу, Отче, ви чуєте нас?
Слава навіки, чую, звичайно. О, маленький неполадок з самого ранку, але то спричинено тим, що ми, 200 кілометрів від Києва, але все-таки інтернет у нас дуже по-різному працює. Але я думаю, що через телефон нам вдасться сьогодні провести катехезу.
Дякуємо, дякуємо Богові за те, що допоміг нам все-таки від'єднати цей зв'язок. І вам, дорогі радіослухачі, які залишаєтеся бути з нами. Отож, отче, скажіть, будь ласка, дуже давно ми вже не чулися з вами. Мабуть, є багато про що поговорити. На яку тему сьогодні будемо спілкуватися?
Ну, звичайно, на початку декілька таких останніх наших новин з храму, з санктуарія, тобто переживаємо тут час зараз такий звичайний, але у нас постійно щось цікавого відбувається. Створюємо в парафії кола домашньої церкви, вчора була зустріч другого кола також, і дуже цікава ініціатива, який початок ми зробили на минулих вихідних, тобто семінар для батьків, семінар ініціативи «Тато.нет», формуємо і усвідомлюємо ефективне батьківство посеред наших батьків, стараємося, щоб інвестувати в першу чергу в родину. Цей час, такий дуже працьовитий для нас всіх, але думаю, що також принесе щедрі плоди в нашій майбутній праці. То з того, що у нас відбувалося, а переходимо до теми сьогоднішньої катехези. Я не знаю, чи слухачі пам'ятають, в нашій минулій катехезі ми зосереджувалися на вчинках милосердя щодо душі і розпочав якби першу тему, тобто тему грішників напоумлювати. Тоді виклав цю тему, але дуже багато телефонних дзвінків, тому теж сподіваємося, що сьогодні ми зможемо вислухати всіх запитань. Я хочу сьогодні трошку довершити цю тему, тому що насправді було дуже важко докінчити, завершити справу, тому що було насправді дуже багато запитань, також різних свідчень. Тому і сьогодні також чекаємо на ваші запитання чи на ваші свідчення. Як можна було собі пригадати, то найбільше запитань торкалося двох якби справ. Тобто, перше, в який спосіб можемо робити зауваження чи напоумлювати тих, хто робить, як ми вважаємо, неправильно, якщо самі часто також помиляємося. І тут маємо велику проблему в тому плані, щоб зробити іншим зауваження, що напоумлювати людину, яка, як бачимо, плутає свою дорогу і часто робить не такі вибори, як потрібно це зробити. Друга справа – це як ми можемо в дуже культурний спосіб робити зауваження до тих людей, які є на чи на такому самому рівні статусі, якщо бачимо також, що дуже важко нам самим приймати різні рішення. По-перше, напоумлювати грішників ми маємо обов'язок всі, тому що кожен з нас в якомусь плані є слабкий. І ми не можемо мовчати, коли бачимо, що наш брат згрішив, або наш брат путає свою дорогу. Не можемо спокійно сидіти, тому що то не справа тільки його щасливого життя на землі, але це в першу чергу його життя в небі. Я собі усвідомлював останньо, що насправді, коли подивимося на наше життя, то воно є для нас дуже багатим в різні події, в різні справи, в різні ситуації. Постійно вимагає від нас виборів. Ми постійно вибираємо. І вибір для християнина – це не тільки вибір поміж добром і злом, тому що християнин є покликаний до того, щоб вибирати завжди добро, щоб спрямовувати свої кроки, свої ноги на ці дороги, де можна спокійно прямувати до спасіння, до життя вічного, вибираючи добро, уникаючи зла. Тобто християнин не вибирає поміж добром і злом, тому що явно, що ми маємо вибирати завжди добро, а уникати зла. Це також виникає з природнього права, з природнього закону. Творець вклав нам можливість вибору, тобто дав нам розум, вільну волю, щоб ми мали змогу вибирати. Це потрібно собі усвідомлювати, це дуже, дуже важлива справа, коли говоримо про цей вчинок милосердя грішних їх напомлювати. Тобто християнин вибирає поміж більшим і меншим добром. Християнин покликаний до того, щоб вибирати завжди більше добро, дивлячись також на своє особисте життя і на життя тих, хто поруч нього живе. Ми в якомусь плані відповідальні один за одного. Християнин не може сказати, мене не інтересує те, що як хто живе, як що вибирає, наприклад, не ці речі, що потрібно. Християнин покликаний до того, щоб бути дуже чуйним, бачним. Учень Ісуса Христа – це людина, яка в першу чергу несе відповідальність за себе, за свої слова, дивиться наперед на наслідки своїх дій, на наслідки своїх слів, але також і дивиться на життя інших, не в плані оцінювання їх, але в плані того, чи вони насправді прямують до цього остаточного добра, тобто до життя вічного. І не може мовчати, коли бачить, що його брат іде прямою дорогою до пекла. І в тому контексті потрібно нам роздумувати над цим вчинком милосердя. Це насправді вчинок милосердя. Зверніть увагу, що що це таке милосердя? Милосердя – це щось, чого я не маю обов'язку робити. Справедливість, вона нам підказує, що ми повинні щось робити. Тобто справедливо – це означає кожному стільки, скільки йому належно. Але милосердя, ми не маємо обов'язку чинити милосердя. Якби з самих заповідей це не виникає. То виникає з навчання Євангелії. Бути милосердним. Будьте милосердні, як отець. Тобто навіть хасло цього року милосердя, який зараз переживаємо. Милосердя – це все, що вимагає також нашої волі, нашого бажання. Це не наш обов'язок, який прямо випливає з нашого християнського покликання до життя, але це обов'язок, який виникає з того, що людина, живучи на цьому світі, також несе відповідальність за життя інших. Тобто милосердя – це не те, що ти мусиш робити. Милосердя – це те, що ти можеш робити, до чого ти маєш здібності, до чого ти є покликаний в якомусь плані. І я думаю, що спокійно людина, яка має відкриті очі і бачить, що і брат, і сестра в Христі плутає свою дорогу, ну, не може спокійно спати, наприклад, дивлячись на її життя, дивлячись на те, як вона собі портить своє життя. Ну, особливо це стосується батьків, але не тільки батьків. Батьки, звичайно, переживають за життя своїх дітей. І вони, в першу чергу, покликані до того, щоб напоумлювати своїх дітей, але також напоумлювати один одного. Якщо батьки мовчать на гріх своїх дітей, ну то чого вимагати від інших? Батьки, в першу чергу, покликані до того, і то їхнє основне завдання, щоб, виховуючи своїх дітей, виховуючи своїх найближчих, тих, хто з них вийшов, вони мали, в першу чергу, можливість також в такий спосіб вплинути на життя своїх дітей. І не може, ніхто цього обов'язку не може їх звільнити. Абсолютно, це перша черга і перша справа, власне, виконувати цей обов'язок батьками. Не можемо спокійно себе з цього обов'язку звільнити, не можемо його також перекинути на інших, що є дуже частим випадком, що батьки звільняють себе з обов'язку виховування своїх дітей і перекидають цей обов'язок, наприклад, на школу, на вчителів, чи теж на інші інституції, в тому числі також і церкву, але вони мають на собі в першу чергу обов'язок того, щоб напоумлювати, і через напоумлювання виховувати. Щоб напоумлювати, то в першу чергу потрібно мати відкриті очі. Не можна когось напоумлювати, коли я не бачу, що мій брат страждає, чи що мій брат попутав свою дорогу. Щоб напоумлювати, я повинен в першу чергу побачити, зосередитися на цій ситуації мого брата, моєї сестри, моєї дитини, моїх підлеглих також. Бо це також дуже велике завдання. Кожен з нас несе відповідальність не тільки за своїх найближчих, за тих, з ким ми разом проживаємо, але також і за тих, хто є якби підлеглий під нашу в якомусь плані відповідальність. Тобто важлива справа в тому плані, щоб ми могли також зрозуміти, якщо мама чи батько уникають того, щоб напомлювати своїх дітей, тому що ну, це стрес в якомусь плані, чути зауваження, це якась така стресова ситуація, ну то це все веде до такої виховної катастрофи. Звичайно, важко це робити, коли діти також є дорослими. В дорослому віці дуже важко реагувати на різні важкі проблеми. Ну, наприклад, тоді, коли дитина не ходить до храму, коли якби залишає своє духовне життя, або коли син чи дочка живуть в якихось неформальних зв'язках, неформальних родинах, тобто без шлюбу, без навіть державного якогось контракту, чи напомлювати, чи мовчати. Дуже тут треба бути дуже обережним також, тому що не можемо якби підтримувати зла, але повинні також визнати прямо свою думку, тому що в якомусь плані ми власне несемо відповідальність. Якщо ми не маємо відваги сказати якісь такі бар'єри, особливо психологічні, зупиняють нас в тому, щоб напоумлювати того, хто путає дорогу, того, хто грішить, то ми боїмося також реакції, зворотної реакції, зворотного зв'язку. Боїмося того, що людина, яка є з нами в близьких відносинах, вона нас просто відкине, вона не захоче з нами більше спілкуватися. Часто також самі відчуваємо, що ми не кращі, що ми маємо різні гріхи, тому ми часто переходимо від такого стану напоумлювання до того, що ми не є самі кращі, також маємо різні гріхи. Напоумлювати когось вимагає дуже великої дозрілості. Дозрілості також і християнської дозрілості, але також того, щоб перейти свої власні якісь зранення, і не перейти на роль того, хто кривдить когось. В першу чергу є дуже багато таких ситуацій, коли ми можемо не тільки через те, що мовчимо, але також, що не дуже добрий спосіб ми робимо комусь зауваження, можемо перейти також до такої ситуації, що самі стаємо тим, хто ранить, самі стаємо тими, хто спричиняє також біль і страждання. Це також важлива справа в тому плані, щоб ми могли зрозуміти цю ситуацію. Тема є настільки широкою, що тут є дуже багато різних контекстів, в яких можна говорити також про те, як напоумлювати і що робити. Але в першу чергу маємо керуватися словами Євангелії. Євангелія заохочує нас до того, щоб не бути байдужим. Тому що часто, коли ми бачимо навіть, промовчуємо маленькі сліди зла, то це зло починає розростатися і приносить дуже багато шкоди. Тобто не можемо якби мовчати, бо то так як притча про збіжжя і кукіль, так? Часто це зло, воно є на початку так як такий маленький кукіль, який пізніше розростається, і навіть не видно цих добрих плодів. Звичайно, Господь говорить, дозвольте і одному, і другому рости до жнива. Чому? Тому що Господь, в першу чергу, бачить сміття, бачить пшеницю, не бачить цього кукілю, наприклад. Господь завжди дивиться позитивно на нас. Не промовчаючи також зло, яке ми робимо, гріха, який ми спричиняємо, але Господь насправді дивиться в першу чергу на збіжжя, на ці добрі плоди. Господь ніколи не дивиться на нас через гріх, але через добро, яке в нас дозріває. Милосердя вміє побачити в першу чергу добро, бачить сонце, а не тільки якісь чорні плями. Господь є дуже терпеливим відносно до людського гріха. Він з великою такою делікатністю, з великою увагою стосується нас тоді, коли нас напоумлює. треба напоумлювати також тому, що ми взаємно є зв'язані з собою. Гріх одного шкодить також іншим. То не є так, що гріх, наприклад, може вдарити тільки в одну людину чи в найближче оточення. Гріх – це як бруд, це як зараза, як вірус, який розповсюджується, і коли ми його не призупинимо в якомусь моменті, то він може знищити дуже багато добрих організмів також. Тобто напоумлювати, воно в першу чергу повинен бути цей вчинок милосердя, напоумлювати грішників, він повинен бути використаний тоді, коли ми можемо напевно отримати плід, і там, де ми можемо отримати, коли можемо дбати собі свого брата. Про те Ісус також говорить. Не можна просто комусь сказати святой правди, так, щоб ми його добили вже, щоб він не прийде на добру дорогу. Потрібно наповнювати з якимось відчуттям, з якоюсь емпатією в серці. Тому що особливо тоді, коли ми робимо зауваження, то увага того, хто чує ці наші зауваження, вона є спричинена на щось, вона є звернена на щось зовсім друге. І наші слова, наша увага, наші старання, вони не будуть тоді навіть помічені. Напоумлювати також можна тільки тоді, коли ми прагнемо для цієї людини добра. Не хочемо людини принижувати через наші зауваження, через наші напоумлювання, ми не можемо нищити гідності другої людини. Тоді, коли ми переносимо слабкості ближнього, ми можемо його напоумлювати. Якщо ми ставимо себе вище за того, кого напоумлюємо, кому робимо якісь зауваження, без жодної якоїсь вічливості, без делікатності, то тоді ми, напевно, не придбаємо собі брата. Він також на нас не захоче дивитися, він не хоче з нами спілкуватися. Тобто потрібно на це також звернути увагу, щоб знайти і спосіб, і нагоду, і все середовище якби до того, щоб можна було сказати ці слова напоумлювання. Якщо я не можу дивитися на те, що робить моя близька людина, і я тоді насправді вже хочу його напоумлювати, то я повинен це робити з любов'ю. Якщо мені бракує любові, то я також не можу переносити цих обмежень моєї сестри, мого брата, мого ближнього. Тобто напоумлювати я маю завжди з любов'ю. Якщо мені бракує любові, я не повинен нікого напоумлювати. Так як я хочу це також підкреслити, напоумлювати – це вчинок милосердя, а не просто вчинок справедливості. Святий Ян Хризостом, Ян Золотоуст пише, що напоумлювання не може полягати на тому, щоб когось оскаржувати, щоб карати того, хто грішить. Так робить прокурор, так робить суддя, а не людина віри. Можна бути засмученим з приводу людського зла, але тільки тоді, коли його страждання ми приймаємо як своє власне страждання. Емпатія. В такому випадку дуже важлива є емпатія. Потрібно поставити себе на місці цієї людини. І то не тільки теорія переговорів, наприклад, психології чи в різних таких ситуаціях, коли мусимо старатися якось обережно ставитися до наших слів, які виходять з наших уст. Завжди потрібно включити в те, щоб напоумлювати, робити зауваження свою емпатію. А емпатія – це дуже близькі відносини з людиною. Якщо я хочу напоумлювати ближнього, який грішить, то я мушу в першу чергу відчути смуток, страждання з його моральної біди і пізніше поставити себе на його місці. І якщо перед тим, коли напоумлюю, я відчуваю тільки сатисфакцію, що я можу навести ближнього на добру дорогу, на добру путь, то я не повинен відкривати уст для того, щоб його напоумлювати. І це також дуже важлива справа, на яку ми повинні звернути увагу. Ось так і мої якби доповнення до цієї попередньої катехкези. Я думаю, що можемо дуже багато сьогодні також сказати про те. Запрошую вас до того, щоб ви поділилися своїми свідченнями, своїми якимись порадами для тих, хто хоче напоумлювати, особливо в таких ситуаціях близьких людей, друзів, родичів. І може також запрошую вас до того, щоб поділитися своїми позитивними якимись наслідками того, що ми не промовчали в конкретних ситуаціях, коли потрібно було виразити якісь своє занепокоєння чи підтримати когось. Бо, чесно сказати, ситуація гріха, ситуація того, коли хтось заплутав свою дорогу, вона не є комфортною для самої людини, для самого грішника. Ми самі це відчуваємо, що коли робимо гріх, коли ми не впевнені в наших кроках, тоді ми насправді не почуваємо себе добре. І часто навіть чекаємо когось, хто нам скаже «стоп», «зупинись», «подивись на наслідки», «подивись, що ти робиш зі своїм життям», «подивись, де ти живеш». Ти просто живеш далеко від Бога. Ти собі закриваєш багато різних доріг. Не тільки дорогу до спасіння, але і також дорогу до такого звичайного, щоденного, щасливого життя. То запрошую вас до того, що в цих останніх хвилинах, які залишилися до закінчення нашої катехези, щоб ви може поділитися, власне, нашим особистим досвідом. Я маю таке прохання до Ані, бо ми зараз спілкуємося по телефону, щоб ми, може, перейшли на скайп, буде нам тоді легше. На ці 2-3 хвилинки можна пустити якусь пісню, так щоб ми могли спокійно з'єднатися через скайпа і продовжувати надалі нашу катехезу, так, щоб вислухати всіх запитань, чи також почути ваші враження відносно до сьогоднішньої катехези.
Зараз будемо пробувати, отже, так і зробимо. Тож, я включаю пісню. І, дорогі слухачі, отримавши запрошення, також нагадаю телефони, за якими ви зможете нам зателефонувати і задати це запитання. І або ж поділитися своїм досвідом в житті. Номер київський 577-56-45, другий номер київський 577-56-46, код Києва 044, оператор Діджус 098-650-18-60 і оператор Лайф 093-323-73-18. Отож, запрошуємо всіх, хто нас зараз слухає, телефонувати і ділитися. Тож, дорогі радіослухачі, повертаємося в студію. І зараз з нами уже є на зв'язку отець Вальдемар. Нагадаю, що триває в прямому ефірі катехеза, і провадить її Анна Онисько та отець Вальдемар. І маємо першого слухача. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Володимир турбує, Калуш, Івано-Франківщина. Хотів би десь навіть поділитися, бо ви знаєте, майже на все так казав з великою духовною радістю «Амінь» на слова оця Демара, що маєш і сам, знаєте, так по видно власті Божої служіння катехизмове, євангелізаційне, ну, в церкві. І знаєте, працюю з молоддю особливо дуже, от, власне, вже за якийсь період часу випрацювалася така, знаєте, кажуть, навіть алгоритм. Обов'язково те, що сказав мене ще раз, як мирянин, як той, хто теж має цим практику, обов'язково це робити в лагідності і любові. Бо інакше напоумлення буде, напевно, я так відчуваю, називатися і вважатися моралізаторством, що ніхто, напевно, я так розумію, не любить і не приймає. От, це перше. По-друге, десь відчув, що, знаєте, дуже добре виходить, коли ті, кого ти напоумлюєш, ти в їхніх очах, бодай дещо цю є авторитетом. Ну, тобто, знаєте, кажуть, хоч трошечки ти маєш право це казати, бо сам, коли весь в гріхах, то якось то воно не звучить, і видно, люди не вміють це теж приймати. І третє, що цей, то навіть, ви знаєте, отаке свідчення, найбільше, найкраще, вирішив собі так зайняти теж таку євангелізаційну, знаєте, місію в Фейсбуку, де, власне, якщо буває щось чи на християнських групах, сайтах, іменно такі маленькі, я викажу, на поправки, на поумлення, але відчуваю, коли я тільки попаду на гнів, тобто коли гнів десь, знаєте, в чомусь мене зловить, навіть цитати з писання я вибираю такі, знаєте, ріжучі, а не будуючі, лікуючі. І от, власне, знову тоді, коли не заспокоююся, коли десь навіть не помолюся, не подивлюся на Ісуса, не виходить з того. Бо навіть буває, знаєте, коли це такі останню вже думку говорю, коли йдуть навіть оці так звані форумні, знаєте, переписки, відчуваєш, коли ти дійсно в любові, в такій лагідності, навіть, знаєте, хто може було би передати емоційно, ну я тебе прошу, ну будь ласка, ну почуй мене. І тоді навіть іде примирення, десь тут, ну добре, я вже з собою згідний. І от, власне, десь таку, вибачайте, може емоційно, бо дійсно дуже добра тема. Най вас Бог благословляє у вашому служінні, отче Вальдемаре. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, дякуємо вам. Отож, маємо таке ділення від пана Володимира з Калуша. Отче, ви чуєте нас?
Так, чую, звичайно. Це прекрасна справа, я повністю погоджуюся з вами. Погоджуюся з вами, тому що я бачу, що у вас теж є досвід того, щоб, власне, працювати. Особливо, коли працюємо з дітьми, з молоддю, потрібно теж вивчити в якомусь плані психологію теж тих людей. Ми не можемо якби напоумлювати, тільки спираючися на своєму особистому досвіді. Але потрібно знати також, з ким ми спілкуємося, які є особливості віку, особливо дітей, підлітків, молоді, які є особливості їх віку, щоб ми могли не зробити їм кривди через наші напоумлення, або їх повністю до себе не заблокувати. І це також дуже важливо. Я теж працюю з дітьми, з молоддю, і теж постійно цього вчуся, то ніколи в плані виховання, в плані формації, то в першу чергу потрібно формувати себе. І тут бачимо, що це праця над нами, не початий край.
Ось, спасибі, ось якраз я зараз відкрила Святе Письмо до Галатів 6. Ми маємо різні вказівки взаємного співжиття, і там якраз так і є. Брати, коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого настановляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного, і тим робом виконуєте закон Христа. І маємо ще одного телефонного дозвонювача. І номер, на жаль, зірвався. Слухаємо вас.
То ще раз, Володимир, даруйте, видно, ніхто більше не дзвонить. Я хотів таке ще одне, якби, і теж зауваження одночасне, і, може, запитання. От, пам'ятаю, мене в монастирі, бо мав таку велику радість мати духовний провід з монастиря. Мені навчали, що, власне, коли людина не просить поради, то от не лізь з нею. Як тут знайти десь ту золоту грань, бо я, якби, знаєте, десь до кінця, ну, відчуваю, може, але от навіть знову, щоб так досить певно розпізнати, чи це питання не стосується щодо, якщо людина грішить. Бо одна річ, коли людина просто щось неправильно робить, можливо, кращу пораду, знаєте, дати, а от чи це питання стосовно гріха, що людина має просити поради, бо, наприклад, знову з тої самої молоді каже, якщо б ви дозволили, я б хотів вам дати пораду. Вона каже, ну, будь ласка. О, і тоді вони, виходить, відкриті на цю пораду, ну, а вже що вони з нею зроблять, то вже їхня особиста справа. Тобто, власне, знову кажу, питання ще раз чітко, де знайти ту межу, коли, ну, просити, чи можу дати пораду? Чи це стосується тільки не гріха?
Особливо, пане Володимире, мені так здається, що з своєї практики також, я теж працюю з дітьми з молоддю, потрібно шукати референтного середовища цієї дитини. Тобто шукати, власне, дитина, підліток особливо, не любить того, як її моралізуємо. Тобто як показуємо, зображаємо і приклади життя. І це все пустослов'я. Тобто, коли ми показуємо це на своєму особистому прикладі, коли ми також свідчимо про те, що ми теж, роблячи зауваження, не хочемо цього робити як вчитель, але як брат, який йде поруч, який бачить, що, ну, може краще свою дорогу шукати десь метр від цієї дороги, якою зараз йдемо, то можемо це робити, напевно. Без моралізування. Але дуже важливо побачити також референтне середовище. Якщо ви, власне, звернули увагу на це, що потрібно бути авторитетом. Якщо я маю свідомість, що я не є авторитетом, то я, може, повинен пошукати, бачачи проблему, повинен пошукати референтного середовища для цієї дитини, для цієї людини. Особливо підлітка. І через цю людину дойти до серця, до розуму, до роздумів душі цієї людини, яку я хочу сам напоумлювати, а знаю, що, може, моє слово принесе результат зовсім інший від того, що я собі поставив. Дуже, дуже важливо пошукати також тих людей, які можуть мати більший вплив на цю людину, також позитивний, але більший вплив, яких просто вона краще послухає. Це можуть бути також батьки, або друзі, або вчителі, або, наприклад, духовні наставники цієї дитини. Я думаю, що це може бути дуже корисним.
Дякуємо. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Знаєте, я хочу розказати так коротенько свідчення. Мене Господь звільнив від алкоголю вже 12 років чудесним способом. Я просто читала Слово Боже. І років 6 тому прийшла до мене жінка і каже: поможіть, її син лежав в реанімації, прив'язаний там з білою гарячкою. Ми поїхали з нею, ще одного там взяли з собою. І ми йому говоримо про Бога. Він бідний, такий гарний, молодий чоловік, 30 років, прив'язаний до ліжка, так жалко. І ми йому говоримо, він рукою, я не хочу слухати нічого. І ви знаєте, ми вже повертаємося, і так мене якось як розвертає, і я кажу: знаєш, а така любов в серці до нього, знаєте. І я кажу: знаєш, колись я так лежала і так от помирала, як ти, сонце світило, а я помирала через той проклятий алкоголь. І така любов, і кажу, ми маємо відповідальність, найперш перед Богом, перед батьками, перед рідними. І ви знаєте, він так якби перемінився і каже: дякую вам. Пройшло місяців 3, я зустріла його маму і пізнала, кажу: це ви, Павліна? Вона каже: я. Кажу: як ваш син Олег? Вона каже: не п'є. І ви знаєте, і він зійшовся з жінкою, він був розійшовся. В них зараз чудова сім'я, ще дитинка родилася, він їздить на роботу. І я дякую Богу, але, знаєте, я думаю, що це, знаєте, воно проходить через пониження наше, що так зі свого життя, що з такою скорбю до людини, знаєте, і людина це почула. Головне, щоб почула вона, знаєте, серце.
Особисте, так і особисте свідчення. Це дуже важливо. Мені сьогодні дуже сподобалася проповідь отця Олексія під час служби на Радіо Марія. І, власне, ці його слова, що через особисте свідчення того, що Господь зробив в твоєму житті, ми можемо найбільше зробити для тих, кому свідчимо. Це прекрасні слова, насправді.
Дякуємо. Отож, отче, ми отримали завдання, і навіть, скоріше всього, можна сказати, навіть обов'язок з цієї катехези, бо дійсно телефонних дзвінків багато, але трошечки не завжди всі можуть додзвонитися, так як телефонують на той самий номер, і воно виходить, що зривають. Отож, цим обов'язком і завданням є відкритися, в першу чергу, нам на цю любов, відкрити очі, не бути байдужими, дарувати любов навіть там, де дійсно та існує ненависть, не насміхатися, не засуджувати. І от, до речі, стосовно цієї катехези, ми говоримо зараз більше так в контексті підлітків, а її можна так і розвивати, і розвивати. Я розумію, що на наступний раз, можливо, ви скажете, до чого ми будемо готуватися, про що ми продовжимо бесіду. Але бачу, що хтось намагається додзвонитися. Якщо вийде прийняти дзвінок, то ми віддамо все-таки слухачу. Слухаємо вас.
Алло, алло.
Так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Я з Вінниччини. Я за допомогою прошу до вас. У мене є знайома парафіянка. Вона вже 5 років не розмовляє зі своїм братом. І я говорила із нею, говорила із ним, пояснюю. І вона ж, і вона тим більше, що вона ходить до сповіді й до причастя. Вона, видно, скриває цей гріх. Я не можу її вже так прямо сказати, як ж ти ходиш до причастя. Думаю, я її, ну, щоб її не обідати, от як ті ще методи прийняти, щоб помирити цих двох людей? Гординя і в того, і в того.
Спасибі.
Знаєте, важко сказати з такого телефонного дзвінка, яка є причина того, що вони посварені, бо може ця причина не лежить тільки з її боку. Може вона потребує часу до того. Я не знаю, то дуже мало факторів якби подали для того, щоб можна було дати конкретну пораду відносно того, що робити. Ну, якщо ви бачите, що ви можете на неї вплинути в якомусь плані, то чому ви маєте боятися задати їй питання? А чому? Як ти собі уявляєш? Ісус говорить Івангелії, якщо ти йдеш і несеш свій дар, то десь там в дорозі усвідомиш собі, що твій брат має щось проти тебе, то ти залиши свій дар. Іди перше помирися зі своїм братом, а тоді йди і складай свій дар. Якщо вона є насправді людиною віруючою, а не просто побожною, то вона вас розуміє. Якщо вона є просто людиною побожною, яка виконує побожні вчинки, побожні речі виконує без глибшої участі розуму, то вона вас не зрозуміє. Просто.
Дякуємо. Ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, так.
Я хочу запитати, дати таке запитання. Якщо з сестричкою ми говорили, і через іншу сестру вона надулась і не говорить, то як мені поступити? І ще одне. Починається ти з 10-го числа. І в кого іменини в цей період, то вдома. Можна робити таку просто вечеру, повечерати і все.
Дякуємо вам за запитання.
Постити це не знаєш. Мені дуже подобаються слова, то напевно буде багато різних слів, але мені дуже подобаються слова, що постити це не означає не їсти м'яса, такі це не означає не їсти людей. Я думаю, що цим запитанням відповів цими словами відповів на два ваші запитання.
Так, бути терплячими, щедрими на любов та і готовими на пораду, так як ми
звичайно,
сьогодні вже це почули. Отож, ми підходимо до завершення даної передачі, даної катехези. І з вами були в студії отець Вальдемар та Анна Онисько. Дякуємо і вам, дорогі очі, дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви є з нами. А зараз просимо також залишатися і починається...